tik brīdim, tā teikt, atdzīvojās pilsētu. Pēkšņi kaut kāds tehnoloģiskās skaņas. Viens aizbrauc garām ar kaut kādu šperriņu, un tad pēkšņi lielā mašīna, un tad ir kaut kāda lidmašīna, un tad ir, nu jā. Mēs esam uz senā laika Via Baltiku, modernās Rīgas kuldīgas šosejas galgalā. Mēs esam cārbraucamais punkts. Visi brauc garām, un neviens nepiestājās. Kaut kur tā bija dzirdēts teiciens kadreiz.
Tas tā kā no senākiem laikiem,
jā? Nē, tas teiciens ir no ļoti neseniem laikiem, no kaut kā televīzijas raidījumi, ja nemaldos.
Jūs esat kļuvis par vides gidu. Kā tas ir sanācis, ka esat vides gids Sabilē? Tas ir tāds īpaši arī nosaukums, apzīmējums – vides gids.
Nu, būtībā ar to, ka es esmu vides gids, ar to es lepojos. Un kā es pie tā nonācu, tas nebija nejauši. Pirms tam, jo es biju diezgan ilgi darbojies, tā teikt, turismu jomā, vadājis cilvēkus ekskursijās un rādījis savu dzimto pilsētu Sabili un tuvākas un tālākas apkārtnes. Un nepārtraukt kaut ko mācījies. Semināros, kursos mums bija ļoti labi kursi. Tals turis informācijas centra vadītāji Ines Roz mums vadīja. Mēs esam viņš pirmais izlaidums, tā teikt, Tals gidiem. Nu un vajag vēl un vēl. Zināšanas nekad, tā teikt, nav par daudz. Un bija tāda iespēja pieteikties vidas gidu kursos un, tā teikt, ielecu vilcienu pēdējā vagonā, jo vietu būtībā tur nebija, kāds no tā atteicās, un tad man arī atradās vietiņu pamācīties. Tālūk.
Ar ko Sabiles vide, tā tad vide, ja mēs runājam par to, ka jūs esat vides gids un to arī darāt ikdienā, ar ko tā ir īpaša Sabila?
Viens rakstnieks ir teicis, Sabile ir vieta, kas izskatās pēc tādas, kurā nekad nekas nav noticis. Un tad es mēģinu šo te teicienu tā teikt pagrozīt uz visām pusēm un parādīt, ka te tiešām kaut kas ir noticis, ka te notiek un notiks, un tajā pašā laikā tas teiciens varētu strādāt tā, ka mēs neko nelaižam postā to, kas ir noticis. Mēs negraujam iespēju robežās. Kaut gan pamazām jau visā aiziet tomēr. Naudas var un tehnoloģijas un vispār jau viņam tomēr virsroka katru dienu, jā. Sāp maz drusciņ. Reizēm vairāk nekā maz drusciņ.
Par ko sāp visvairāk sirds Sabilē?
Šobrīd pa mūsu brīnišķīgo jaunbūvu, kas to autos laukumā pretim mazajai skoliņai. Nu, tas monstrs, kas tur tiek iedēstīts, labi, es neizteikšos. Par tiem, kas to atļāva un kas to, tā teikt, noorganizē visu to padarīšanu. Kārtais, lai mums nebija līdz šim, paldies Dievam, lielveikali kā tāda. Nu, tagad mums kaut kas tam līdzīgs būs. Ļoti skaistā vietā. Gleznainā es pat teiktu. Nu, tagad viņi, protams, tāda vairs nebūs, jā.
Aizseks kāda arhitektūras vērtība arī?
Pat ne aizseks arhitektūras vērtība, bet manā izpratnē sabojās Sabiles tēlu kā tādu, principā. Svešiem, iebraucējiem, viesiem. Savējie pieradīs saviem lielai daļai vienalga. Viesiem mēs paliksim tādi paši kā visi citi. Sabile bez odziņas.
Bet noteikti ir arī tās lietas, kas joprojām ir skaistas, būs skaistas un kurām neviens nepieskarsies un neaiztiks tās. Un tā, tas noteikti ir Sabiles arī Vīnkalns.
Jā, nu Vīnkalns, tas ir mūsu īpašā vērtība galgalā. Mums ir vīna svētki, pateicoties Vīnkalnam. Mums nav parastie pilsētas svētki kā visās citās vietās, bet mums ir vīna svētki. Tas ir ar kaut kādu īpašu noskaņu, īpašu garšu. Tie ir svētki ar lielo burtu.
Es esmu dzirdējis, ka šajos svētkos piedalās gandrīz katrs sabilnieks. Tā tas arī ir? Kā tas notiek?
Protams, ka tā tas arī ir. Mēs esam, tā teikt, viena no mazākajām pilsētām Latvijā, mēs citu pazīstam. Aiziet no Nomalas līdz pilsētas centram, neprasa vairāk kā 5 minūtes, nu un tad nenākt uz pilsētas svētkiem. Nu, tur jābūt kaut kādam īpašam gadījumam.
Es varbūt, ka Sabile arī pucējas un skaisti izskatās. Sabile ir īpašas krāsas,
jā,
ko mēs jau redzam tagad pilsētu vidē.
Sabile ir vīnogu krāsās, mūsu ģerboņu krāsās. Tas ir lilā, tās ir lilā vīnogu odziņas. Tas ir zaļais, tas ir dzeltenās vīnstīgi lapiņas. Un tas ir dzeltenais, tā teikt, ģerboņu pamatkrās, saules krās. Skaistas krās.
Tur arī ir kāda īpaša stāsta par šīm krāsām vēsture, kā tas viss ir veidojies un attīstījies?
Vēsture jau ir ļoti vienkārša. Vēsture, tā teikt, var izstāstīt trijos dažādos veidos, bet pamatā ir ģerbons. Nu, vīnogu ķekaram varēja būt krāsa visādos krāsās, izvēdējās to lilā krāsu. Nu, lapiņas ir zaļas, viņām ir jābūt zaļām. Par to dzelteno es nezinu, bet es varētu izdomāt.
Varbūt, ka tā ir saule.
Nu, es droši vien, ka varētu būt saule.
Jā, nu, interesants stāsts šiet ir arī par šo te mazo ieliņu, kas ved uz vīna kalnu. Izstāstiet, kāds ir tas stāsts?
Mazā ieliņai, kas ved uz vīna kalnu, ir nosaukums. Man liekas, ka tā ir kalniela.
Bet man liekas?
Man liekas, jā, tāpēc, ka neviens nekad to nosaukumu neizmanto. Vienīgais, man liekas, es atceros, ka man prasīja pārvietojumās tualetes apkalpojušais šofers, kur jums atrodas kalniela. Tad man bija šausmīgi ilgi jādomā, bet tad man pēkšņi pieliec, ka tā tualeta atrodas pie vīna kalna. Nu jā, un tad es zināju, kur ir kalniela. Visi zin, ka pa to ieliņu iet uz vīna kalna. Kā viņi sauc? Nu, vai tā nav viena alga?
Neviens vietējais sabildnieks īsti nezin, jā.
Mums jau nevajag tos ielu nosaukums pašiem savējiem. Tas un tas dzīvo tajā un tajā mājā, viņš dzīvo pie baznīca, ejam uz to un to veikalu, preši kam uz to ielu nosaukumu. Kaut gan jā, pa ielā mums ir labs stāsts ir. Piemēram, viesi, kas iebrauc pilsētā, nekad nevar pazust, jo mums ir četras galvenās ielas, pēc kurām ir ļoti viegli orientēties. Rīgas iela, kur ved uz Rīgu, Ventspils iela, kur ved uz Kuldīgu, Kuldīgas iela, kur ved uz Saldu, un Talsi iela, kur tiešām ved uz Talsiem.
Bet nu tas Kuldīgas aspekts, tad tur visādi varbūt, jā.
Nu, uz Kuldīgu jau arī var aizbraukt pa jebkuru ceļu, tikai maz līkumiņš aizmet.
Šajās tad dienās, kad notiek vīna svētki, kas būs vēl tās lietas, vietas, ko jūs rādīsiet turistiem? Noteikti jau kāds interesants jums zvanīs.
Man pa dziļām šausmām tiešām ir zvanījuši, un es teicu, man maz nebūs laika, bet nu, mēģināsim kaut ko izkombināt. Nu, gan jau kaut kādas minūtes vai pat pusstunda vai stunda laika atradīsies. Un tad jau es, protams, rādīšu nevis pilsētu ikdienā, bet pilsētu svētkos. Mēģināšu cilvēkiem iedot svētku sajūtu, atrast, lai viņi prot paši atrast dienas garumā, kaut kādu ievirzīt iedot.
Nu, šajā sestdienā, svētdienā, kādas iespējas būs atbraucējiem? Kur atbrauks uz vīna svētkiem.
Iespējas viņiem būs bezgalīgas. Katra gaumei, katra spējam, katra interesēm programma ir ļoti plaša. Priekš mūsu mazās pilsētiņas tā, man viens diezgan liels Rīgas priekšnieks teica tā, ziniet, tā, cik jums pilsēti iedzīvotāji? 1200. Nu tā, tāda mēroda, ka svētkus jums uztaisīt teorētiski nav iespējams.
Teorētiski. Bet ja katrs to savu roku pieliek, tad jau arī tie svētki izdodas.
Tad jau 15. Gadu.
Kā vēl pilsētnieki iesaistās šo svētku rīkošanā, tad, nu, es saprotu, ir gan amatieru teātris, gan dažādi muzikāli priekšnesumi, plašs spektrs.
Tas ir kaut kāds patriotisms, tas ir kaut kāda tomēr līdzdarbošanās vēlme. Nu, tā teikt, tagad jau vairs nav pieņemts runāt, nu, tas skaitās nepolitiski pareizi, kaut kāds kolektīvismu gars tomēr ir. Varbūt tāpēc, ka mēs esam pilsētā tik maz un citu pazīstam, un tad ir ļoti vienkārši uzrunāt citam citu. Tur nevajag kaut kāds oficiāls vēstules sūtīt vai rakstus, bet pasaka, paklau, tu nevar atnākt palīdzēt to un to, vai tev nav kaut kādas idejas? Es arī gribu piedalīties. Nu, tā tas arī viss notiek.
Vīns ir kaut kas, nu, tā kā pastarpināti.
Vīns ir simboliski. Vīna kalns, vīnogas, vīns. Un tieši tāpēc, ja es nosaucu šī kārtībā, tā teikt, vīns ir būtībā svētkos, nu labi, es neteiktu trešajā vietā, bet tas nav pats galvenais. Tas ir, tā teikt, pieturs punkts, ap kuru grozās viss. Pasaulē arī vajadzīgs kaut kāds mietiņš, ap kur griezties uz riņķi. Bet ar to vīni tāda lieta, kad viņš nekad nav bijis primārais. Bet bez viņa arī nekādi. In vini veritas est. Nu, vīnā ir patiesība.
Vīnā ir patiesība un droši vien arī tajos stāstos, ko jūs stāstāt, ir ļoti daudz patiesības, bet gan jau, ka arī kaut kas tiek izdomāts. Ir arī kāds jūsu īpašs stāsts, ko jūs esat izdomājis, piemēram, kā vidas gids sabilē.
Nu, protams, ka ir arī absolūti izdomāts stāsts, bet viņi ir, tā teikt, ar absolūti ticamības piegarši, tā teikt.
Piemēram?
Nu, piemēram, man ir brīnišķīgs stāsts par vienu avotiņu, kas atrodas pretim zviedru cepurei. Par viņu vispār rakstīt ziņu nav nekādu, bet jebkuram turismu objektam būtu vēlams kaut kāda leģenda. Nu, tad viņi radās no zila gaisa, ne, bet no zviedru cepures. Un skan tā, manā, tā teikt, izdomājumā un manā izpildījumā viņi skanētu tā. Sensenos laikos Tur notikās kauja zviedru cepurē, cīnījās zviedru karaspēks ar krievu karaspēku, un vienam zviedru virsniekam kaujas laukā pēkšņi palika nelabdūši, nu tur ir mirstoši zirgi un puņķi un tā tālāk un troksnes. Nu un tad viņš pārkāpa pāri upē pa braslu, uzkāpa kalnā, lai paskatītos uz kauju no augšas. Un atrada avotiņu. Pie avotiņa stāvēja vecenīti. Un lauzītā zviedru valodā teica, paklausieties, jaunais cilvēki, es skatos, ka jums no šī kaujas skata nav īsti laba duša, bet es jums varu palīdzēt. Noģerbeties pliks, atstājiet augšā drēbes, zoba, naudas maku, ejiet lejā pie avotiņa, nomazgājaties, padzeraties, nākat atpakaļ un skatāties uz kaujas lauku un jums sagribēsies iecīnīties. Viņš tā izdarīja. Un atgriezās atpakaļ, nebija drēbju, nebija zobena, nebija vecenītes, un viņš pat taisno devās uz kaujas lauku cīnīties.
Kails. Kailā patiesības sanāk.
Ja? Jā, nu katreiz man tas iznāk savādāk. Šoreiz bija šī varianta.
Tad jūs ļoti daudz arī improvizējat šī procesa laikā. Katru reizi rodas arvien kaut kādas jaunas lietas, jauni stāsti. Ja reiz esi bijis sabilē un klausies Māra stāstus, vides gida stāstus, tad nākamreiz iespējams jau tajā pašā vietā būs kāds cits stāsts.
Protams, pamata informācija nemainās, tāpat kā ir, nu, ir nemainīgās vērtības. Bet... Jebkurai vietai apkārt čum un muģi tie stāsti. Viņi ir tiešām dzīves īstenība, un viņi ir maz drusciņi piepušķot, un viņi arī varbūt ir pilnīgi kaut kas izdomāts ir, bet es nekad cilvēkiem nemeloju. Es viņam nestāstu, ka tas tā ir noticis, vai tas tā ir. Arī pēc šīs te brīnišķīgās dīvainās leģendas par zviedru virsnieku mēs arī vienmēr nosmējās. Jā, jā, no kurienes tas radies. Un tad es godīgi atzīstos, to es pats izdomāju.
Katrs, kurš atbrauks uz sabili, redzēs jūsu sirsnīgo smaidu un jau droši vien paliks labāk, ja kādam arī ap dūšu būs nepārāk labi.
Tā tam būs būt.
Māra, paldies par interviju un novēlu jums, protams, izdošanos gan sabils svētkos vadīt ekskursijas un arī turpmāk daudz ko iemācīties un uzzināt par sabili.
Nu, jums atkal paldies par sabils nešanu saulītē, tā teikt.
Paldies jums.